ครับคุณราฟาเอลโลพันทุชชีผู้อำนวยการการศึกษาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจากสถาบัน Royal United Service องค์กรวิชาการด้านนโยบายความมั่นคงและการทหารของสหราชอาณาจักรสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่เมืองเบียริสของฝรั่งเศสว่าความไม่เป็นเอกภาพและการไม่ลงรอยกันของกลุ่มประเทศสมาชิก7ประเทศก็คืออังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้ทำให้ศักยภาพและความเชื่อมั่นในบทบาทการเป็นผู้นำโลกของกลุ่มประเทศสมาชิกถดถอยลงไปครับนักวิชาการด้านความมั่นคงจากสถาบัน Royal United Service เขียนบทความตีพิมพ์ใน The Times หนังสือพิมพ์รายวันฉบับเก่าแก่ของอังกฤษแสดงความกังวลว่ากลุ่มประเทศตะวันตกกำลังกลายเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในเหตุการณ์สำคัญหลายๆด้านที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากขึ้นไปในทุกขณะโดยไม่มีความสามารถหรือแนวทางชัดเจนที่จะตอบสนองหรือมีบทบาทจัดการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆเหมือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการตอบสนองของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีต่อเหตุการณ์การประท้วงใหญ่ที่เกิดขึ้นบนเกาะฮ่องกงและการประท้วงที่กรุงมอสโกว่าทั้งจีนและรัสเซียสามารถวางบทบาทของตัวเองได้ตามที่ต้องการอย่างเต็มที่นักวิเคราะห์จากสถาบันด้านนโยบายความมั่นคงแห่งเกาะอังกฤษระบุว่าการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงการขาดความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกได้ชัดเจนในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกหรือ climate change จุดยืนความสัมพันธ์กับรัสเซียการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแนวคิดชาตินิยมรวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กลับส่งผลร้ายต่อยุโรปมากกว่าอเมริกาการประชุม G7 ครั้งนี้นายเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมพยายามลดภาพลักษณ์ในการไร้ความเอกภาพของกลุ่มสมาชิกด้วยการงดการออกแถลงการสรุปร่วมกันของประเทศสมาชิกหลังการประชุมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุความวุ่นวายเหมือนปีที่ผ่านมาที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกจากที่ประชุมไปก่อนและไม่ยอมรับการแถลงในนาทีสุดท้ายด้านนายวิลเลียมเฮกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษแสดงความกังวลว่ามีโอกาสที่ความแตกแยกของบรรดากลุ่มประเทศสมาชิก G7 อาจจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลังการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลงโดยย้ำว่าบรรดาผู้นำทั้งหลายของกลุ่ม G7 กำลังหมดปัญญาที่จะแสวงหาจุดเชื่อมที่สร้างความร่วมมือหรือผนึกกำลังแสดงจุดยืนเพื่อแก้ปัญหาใดๆได้ในขณะนี้แม้ก่อนหน้านี้นะครับผู้นำฝรั่งเศสจะพยายามจัดทำแผนกระตุ้นความท้าทายให้ผู้นำประเทศสมาชิก7ประเทศได้หันมาทบทวนการวางบทบาทในฐานะกลุ่มผู้นำโลกด้วยการเน้นย้ำกอบกู้แนวคิดประชาธิปไตยจากแนวคิดชาตินิยมลดการผลักดันแนวคิดแบบทุนนิยมและมุ่งสร้างความเท่าเทียมสร้างความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งการชูประเด็นเพื่อหาทางออกร่วมกันแบบพหุภาคีแต่ทั้งหมดนี้กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่เชื่อในแนวทางที่การมีส่วนร่วมแบบหลากหลายในเวทีพหุภาคีและมีข้อกังขาต่อกลุ่มประเทศยุโรปที่มีต่อมาตรการการกดดันของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านนอกจากนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ยังกดดันให้ยุโรปสนับสนุนการเผชิญหน้าทางการค้ากับจีนโดยชูแนวทางว่าแม้จะมีความเจ็บปวดในระยะสั้นแต่ในระยะยาวแล้วจีนจะเป็นผู้เสียเปรียบในที่สุดขณะที่รัสเซียแม้จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้นำประเทศชั้นนำ G8 จากประเด็นการปัญหารุกรานยูเครนแต่ก็หันไปเพิ่มความร่วมมือกับจีนที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจและใช้แนวทางการค้านำการทูตไปทั่วโลกอย่างได้ผลนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวปฏิเสธที่จะกลับไปเข้าเป็นสมาชิก G8 อีกครั้งโดยระบุว่ากลุ่มประเทศความร่วมมือดังกล่าวนั้นเป็นองค์กรที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปโดยผู้นำรัสเซียย้ำว่าจะหันไปพุ่งเป้าในเวทีนานาชาติที่ใหญ่กว่าคือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือกลุ่ม G20 แทนนายวิลเลียมเฮกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษย้ำว่ากลุ่ม G7 ควรหันมากลับมามองเสรีภาพกันใหม่เพราะการสิ้นสุดของสงครามเย็นนั้นได้ทำให้กลุ่มประเทศประชาธิปไตยขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแล้วขณะที่วิกฤตการณ์การเงินโลกก็ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของแต่ละประเทศลงไปนอกจากนี้วิกฤตการณ์ทางการเงินที่ยาวนานและการย้ายฐานผลิต จากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกไปยังตะวันออกมากขึ้นได้ส่งผลโดยตรงต่อชนชั้นแรงงานในตะวันตกที่ต้องถูกผลักให้กลายเป็นผู้เสียเปรียบในโลกแห่งโลกาภิวัตน์จนหลายคนต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแนวทางแบบพหุภาคีที่หลากประเทศตะวันตกยึดมั่นร่วมกันนั้นจะยังเป็นคำตอบในความสัมพันธ์ของโลกปัจจุบันหรือไม่ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ